mēs nākamajā gadā plānojam diezgan verenīgus, kas nozīmē arī problēmas autovadītājiem, verenīgus ielu remonts. Remontēsim Brīvības ielu praktiski visas ielas garumā, izņemot posmu no Lačplašu ielas līdz VF tiltam. Un šīs posms nākamgad arī tiks remontēts, bet tur liks komunikācijas, attiecīgi asfaltēšanās darbi notiks šajā posmā 17. Gada. Bet no Raņa bulvāra līdz Lačplašu ielu un pēc tam no VF tilta praktiski līdz Jūglī ieskaitot, pilnībā tiks mainīts asfalta segums un arī tiks rekonstruēts ietves. Pilnā attiecīgi ielas garuma tiks remontēta Lačplašu iela, tas ir kā loģisks pagarinājums tilta rekonstrukcijas pirmai kartai. No šīs divas ielas jau, diemžēl, mēs esam spiesti atzīt nozīmēs zināmas apgrūtinājumas autovadītājiem nākamajā gada, bet savādāk izremontēt ielas bez kurciem, nav vēl pasaulē izdomāt tādu risinājumu. Mēs turpināsim remontēt attiecīgi pagalmus. Šī programma turpināsies esošā finansiālajā apjomā.